რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში 17 საათია, პრანის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. უმთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი უკრაინაში რუსეთის წარმომადგენლებს შეხვდება მინსკში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ გადაუწყვეტია მეტი ამერიკელი სამხედროს გაგზავნა ავღანეთში. ქართველი კინორეჟისორის ანა ურუშაძის საშიშმა დედამ საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის პრიზი მოიპოვა სარაევოს საერთაშორისო ფესტივალზე. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი უკრაინაში კურტ ვოლკერი მინსკში გაემგზავრება და 21 აგვისტოს შეხვდება რუსეთის წარმომადგენლებს უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობათა განსახილველად. ამის თაობაზე სახელმწიფო დეპარტამენტი იტყობინება. შემდეგ ვოლკერი ჩავა ვილნიუსში, სადაც ასევე უკრაინის თაობაზე იმსჯელებენ. მოგვიანებით ის ესტუმრება კიევს, სადაც მას შეუერთდება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი. ისინი უკრაინის მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან მოილაპარაკებენ, რათა განეხილონ მომავალი ნაბიჯები დიპლომატიურ მოლაპარაკებაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღდგენის მიზნით. ამის თაობაზე ცნობას ავრცელებს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური უწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს არ გადაუწყვეტია გააგზავნოს თუ არა მეტი ამერიკელი სამხედრო ავღანეთში, მას მერე რაც სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩევლების ანგარიშების განხილვა მოხდა. ამის თავზე თეთრი სახლი იტყობინება. ტრამპის შეხვედრა მრჩევლებთან შედგა მერილენდში. მისი თემა იყო სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების ინტერესების ხელშეწყობის ახალი სტრატეგია. პრესმდივნის სარა სანდერსის თქმით, პრეზიდენტი შესაფერის დროს გააკეთებს განცხადებას ამის თაობაზე. ტრამპის გუნდში არ იყო ერთსულოვნება ავღანეთში ჯარის რაოდენობის ზრდის გარშემო. მრჩეველი უშიშროების საკითხებში HR მაკმასტერი, ასევე თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი და სხვა სამხედრო ლიდერები თვლიან, რომ 3000-დან 3500-მდე უნდა გაიზარდოს სამხედროების რაოდენობა. ანტიგლობალისტები, ახლა უკვე გადამდგარი მრჩევლის ტიმ ბენენის მეთაურები თვლიდნენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთიდან ჯარი უნდა გაიყვანოს. ესპანეთის ხელისუფლება განაგრძობს მაროკოს მოქალაქის ზევნას, რომელიც ბარსელონასა და კამბრილსში მოწყობილი ტერორისტული აქტების მთავარ ეჭვმიტანელად ითვლება. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეიჭრა ცნობილ ბულვარ ლას რამბლაზე ხალხში და 13 ადამიანი მოკლა. ათეულობით დაშავებული კვლავ საავადმყოფოშია ან უკვე გამოეწერა. პოლიცია იტყობინება, რომ დაეძებს 22 წლის იუნეს აბუიაკუბს. მსგავს თავდასხმას საკურორტო ქალაქ კამბრილისში ერთი ქალი ემსხვერპლა. ანა ურუშაძის საშიშმა დედამ საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის პრიზი მოიპოვა სარაევოს საერთაშორისო 23 კინოფესტივალზე, რომელიც 17 აგვისტოს დასრულდა. ფესტივალზე წარდგენილი იყო 54 ქვეყნის 225 ფილმი. პრიზი სარაევოს გული, რომელსაც ახლა $18,000 ოდენობის ჯილდო გადაეცა საშიშ დედას, რომლის 27 წლის რეჟისორი ანა ურუშაძე დებიუტანტია ამ ფილმით. დაბლუს სპორტზე, ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისში დასრულებულ სტრაპჭადრაკში გამართულ ტურნირში მერვე ადგილი დაიკავა ყოფილმა მსოფლიო ჩემპიონმა ჭადრაკში გარი კასპაროვმა. ეს იყო კასპაროვის პირველი გამოსვლა პროფესიულ ტურნირში ბოლო 12 წელიწადში. მან 36 პარტია ითამაშა და 16 ქულა მოაგროვა. ტურნირში გაიმარჯვა სომხეთის წარმომადგენელმა ლევონ არონიანმა. კასპაროვმა 2005 წელს დატოვა ჭადრაკი და პოლიტიკაში გადავიდა. ის რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციონერია. ქვენ მისვინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 7.4 FM 7.4 იწყება გადაცემა გენდრული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. განაჩენებზე ვისაუბრებთ მოძალადეების მიმართ გამოტანილ განაჩენებზე დღეს გადაცემაში საქართველოს ახალგაზრდეურთა ასოციაციამ თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის საქალაქო სასამართლოების და თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში სახელწოდებაა ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქალთა მიმართ ძალადობა. კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით ანგარიში საუბარია მამაკაცის მიერ ქალის ცემის, ფეხმძიმე ცოლის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, ბენზინის გამოყენებით ქალის დაწვის, სერიოზული ფსიქოლოგიური ძალადობის, მოკვლის, მუქარის და ოჯახის ფარგლებში ძალადობის განხორციელების სხვადასხვა შემთხვევებზე, ანგარიში გამოკვეთილი მიგნებების თაობაზე და სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების შესახებ ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხანერთან. გოგა, გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. მე შეგახსენებთ, რომ ფოპლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ დღის პირველისდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ აქვთ შესაძლებლობა ჩვენი აუდიო ჩანაწერთან ერთად ვიდეო ჩანაწერსაც მიადევნოთ თვალყური ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 18 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება გადაცემის ჩანაწერი ნახოთ. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ერთი საათის განმავლობაში, ორ საათამდე გამოიყენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით კი მოხვდებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გეკნებათ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. 2988327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ხატიაშვილთან ერთად დავბრუნდებოდი ეთერში, მოდით მუსიკა მოვისმინოთ რა რამდენიმე წუთში უკვე გიორგისთან ერთად თათვართ ეთერში დაგველოდეთ.
Even when we never had a penny, yo, we always had spirit. They can burn my flesh, but they can't touch my spirit. They want take away my freedom, are they gonna take away my spirit? Cuz even when we never had a penny, yo, we always had spirit. If I end up dead or popping on the wing, just know mommy raised the king. Grind till money ain't a thing. He became a boss and brought all his brothers in. Live by loyalty and honor. Same time I do what I wanna. And I know how to treat a woman proper. Cause I seen mama suffer. No money but we had life. I go hungry then my brother take my slice. Ride down some. But deep down the nice guys. Looking spectacular in my spectacles. All my videos are stylish and fashionable. Carry the finger like it's casual. Came from the dirt, it's only right that I bought on. Even when we never had a penny, but we always had spirit. They can burn my flesh, but they can't touch my spirit. They won't take away my freedom, but they can't take away my spirit. Cause even when we never had a penny, yo, we always had spirit. When we hear the siren and skin fire, hold your head higher. Feel the speed of the empire. Skin fire, hold your head higher. Feel the speed of the empire. When we hear the siren and skin fire, hold your head higher. Feel the speed of the empire. Skin fire, hold your head higher. Feel the speed of the empire. It's so funny how life unfolded. Come too far to even lose focus. All we do is win, I can't control it. But I can't take credit when God wrote it. Used to be a snot-nosed kid. I knew a brother, 16 with two kids. Don't they grow up fast? Step outside and draft. Your line don't bang cause you woke up last. You're grinding in slow motion. I was out selling no lotion. He knows me, I don't know him. My money coming on a bolo thing. We put the goose them in. I'm the fisherman cruising by. Girl, your waist needs some loosening. Let me see something. What you think about you and I? G'd up in the G-Wagon. Even when we never had a penny, no, we always had spirit. They can burn my flesh, but they can't touch my spirit. They won't take away my freedom, ah, they can't take away my spirit. Even when we never had a penny, no, we always had spirit. When we hear the siren and skin fire, hold your head higher. Feel the step in the empire. Skin fire, hold your head higher. Feel the step in the empire. When we hear the siren and skin fire, hold your head higher. Feel the step in the empire. Skin fire, hold your head higher. to build an empire.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მენელებს და შეგახსენებთ რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილს ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას და გადაცემაში უკვე დაუბრუნდით ჩვენი დღევანდელ სტუმართან ერთად გოგა ხატიაშვილი ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი მე მივესალმები ჩვენ სტუმარს დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის
მოგესალმებით მეც დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის აღნიშნული თემით
კი ბატონო ოღონდ მადლობა თქვენ იკვლიეთ ეს თემა მემსმენელებს ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვერთ და ვეტყვი რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენებზე 140 სხდომას დაესწრო ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის წარმომადგენლები იმისთვის რომ შეესწავლათ თუ რა ვითარება როგორი განაჩენები გამოდის საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან მიმართებით შესაბამისად მომზადდა ანგარიში რომლის სახელწოდებაც სწორედ ასეთია ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქართლა მიმართ ძალადობა და კონკრეტული მაგალითებია მოხმობილი ანგარიში. თუმცა სანამ კონკრეტულ მაგალითებზე გადავიდოდეთ, ალბათ ზოგადი ასე თქვა ტენდენციით რომ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარი 140 სხდომას დაესწარით. რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში მიმდინარეობდა სასამართლოში, მათ შორის ხო თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და თბილისის და ქუთაისის აპელაციო სასამართლოებშიც. რა, ასე ვთქვათ, ზოგად ტენდენციებს ხედავთ, რა იყო მთავარი მიგნებები, მოდით ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი.
ახალგაზრდა ერისთა ასოციაცია ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და ჩვენ პერმანენტულად საზოგადოებას სახელმწიფო უწყებებს ვაწვდით ხოლმე ინფორმაციას იმ ტენდენციების შესახებ, რომელსაც ხედავთ სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე. სწორედ საკითხის სიმწვავისა და მასშტაბურობის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თემატური ანგარიში მოგვემზადებინა და რომელიც შეეხებოდა სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აქტებს. ჩვენ დაახლოებით 5 თვიანი მონიტორინგის პერიოდი კონდა და ეს მოიცავს 2016 წლის 20 აგვისტოდან 2017 წლის იანვრის ჩათვლით და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განვახორციელეთ მონიტორინგი ქვეყნის 5 სასამართლო სისტემაში, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში. ზოგადად იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომლებსაც ვესწრებოდით, დაფიქსირდა, რომ ბრალდებისა და სასამართლო ორგანოები კვლავ მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ. მათი საქმიანობა ხშირად ფრაგმენტული და არათანმიმდევრულია, რაც მსხვერპლებს მხარდაჭერის მიღმატოვებს და ვერ უზრუნველყოფს მასთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას.
ამის განმაპირობებელი მთავარი რა მიზეზი არ დავშვით, არცოდნა, შესაბამის დავშვით კანონმდებლობის, ზოგადად თქვათ დაბალი მგრძნობელობა ოჯახში ძალადობის თუ გენდერული ნიშნით ძალადობის მიმართ მდგომარეობის თაობაზე.
დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში პროკურორები მოსამართლეები იყვნენ ადეკვატურები და პროფესიონალურად უძღვებოდნენ საქმეებს, მათი ქმედებები ქალთა მიმართ ძალადობის სამართალწარმოების ფარგლებში ვერ ჩაითვლება სრულყოფილად, ვერ იქნება როგორც ეფექტური იმ დარღვევებისა და პრობლემების სიმწვავის გამო, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ. ეს ლებელია იყოს ნაკლები მგრძნობელობა ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით და როდესაც ჩვენ გადავალთ კონკრეტული მაგალითების განხილვაზე, იქ ვნახავთ, რომ გარდა მგრძნობელობისა და ნაკლები სენსიტიურობისა, ასევე არაეფექტურ, არაპროფესიონალურ საქმიანობაზეც მიუთითებს მათი ქმედებები, ვინაიდან იყო ერთ შემთხვევაში მოსამართლემ საერთოდ უკვე ძველი გაუქმებული კანონი გამოიყენა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ერთად განაპირობებს იმას, რომ საბოლოო ჯამში სამართალწარმოება ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ხარვეზიანობით ხასიათდება, რაც საბოლოო ჯამში უკვე არ არის ორიენტირებული მსხვერპლის ინტერესებზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, წინა საანგარიშო პერიოდიდან მოყოლებული ის ხარვეზები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირეთ ამ საანგარიშო პერიოდში, კვლავ აქტუალური იყო და ზოგიერთი საკითხი უფრო მეტი სიმწვავითაც იყო წარმოდგენილი. პირველი ტენდენცია, რომელიც ჩვენ გამოგვეთეთ, ეს არის ახკვეთის ღონისძიებები. ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ ახკვეთის ღონისძიებები მოწოდებების საკითხით დავიწყოთ, ვინაიდან ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც ბრალდებული მიხავს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალწარმოების ამ ეტაპზე პირის დამნაშავებისა თუ უდანაშაულობის საკითხები არ წყდება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროკურორებმაც, მოსამართლემაც ადეკვატური რეაგირება, მყისიერი რეაგირება გამოიჩინონ და დაიცვან მსხვერპლები განმეორებით ძალადობისაგან, ვიდრე სამართალწარმოება დასრულდება.
აკვეთის ღონისძიებების გამოყენების ტენდენციაც ზოგადად საინტერესოა, იმიტომ რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან მიმართებით ყოველთვის, ასე ვთქვათ, კანონის მოთხოვნა ერთ მნიშვნელოვნად არ სრულდება ხოლმე
და სამწუხაროდ ნამდვილად ასეა და ამას ჩვენი ტენდენციაც აჩვენებს. წინასაანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და უსაბუთებლად მობიერი აკვეთის ღონისძიების გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი. თუ ჩვენ წინასაანგარიშო პერიოდში 20%-იანი მაჩვენებელი ქონდა, ახლა 57%-ს შეადგენს. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ან ზოგადად ოჯახში ძალადობის საქმე ავტომატურად არ გულისხმობს ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის ან ზოგადად აკვეთის ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობას. ეს არ არის საკანონმდებლო მოთხოვნა და დოგმა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით თავად სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინონ დაზარალებული უსაფრთხოების საკითხები. მიუხედავად საქმეში არსებული საყურადღებო რისკებისა და საფრთხეებისა, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეები ყურადღებას ამახვილებენ არა მსხვერპლის უსაფრთხოებაზე, არამედ მოძალადის დადებითთვის ებებზე, ის რომ მოძალადეს უყვარს თავისი შვილები, რომ იგი ფინანსურად არის უზრუნველყოფილი და ძალიან კარგ სკოლაში დაყავს ბავშვები, და სავარაუდოდ სამწუხაროდ ეს არის სწორედ ის მიზეზები, რის გამოც მოსამართლეები ლოიალურობით გამოირჩევიან ამ ძალადობის საქმეზე.
თავისთავად აი ეს დამოკიდებულება რაზე მიანიშნებს, რაზე მეტყველებს და უშოთ, როდესაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს მოსამართლეს, რა ასე ვთქვათ, კულტურული თუ სტერეოტიპული ასე ვთქვათ დამოკიდებულებებით არის ეს გამპირობებული.
სამწუხაროდ არამხოლოდ საზოგადოება, ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან გამსჭვალული აი ამ პატრიარქალური მიდგომებით, არამედ თავად ის უწყებები და იმ უწყებებში მომუშავე სუბიექტები, რომელთა უპირველესი მოვალეობაც არის სწორედ მსხვერპლის ინტერესების დაცვა. საერთაშორისო სტანდარტი გვეუბნება, რომ როდესაც ძალადობის საქმეებზე ან ისეთ საქმეებზე, რომლებიც და ისეთ დანაშაულებზე, რომლებიც არაპროპორციულად ეხება ქალებს, გამოუჩენ სტერეოტიპულ დისკრიმინაციულ მიდგომებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ვაპრკოლებთ, სრულყოფილად მიუწვდებოდეთ ხელი მართმსაჯულებაზე. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომები არ არის გამართლებული და მიუხედავად გამართული საკანონმდებლო ბაზისა, სამწუხაროდ მგრძნობელობა ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით არის ნაკლები. მაგალითად, ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდება ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე, როდესაც დაზარალებული ავტომანქანით გადაადგილდებოდა. მამაკაცმა მას მოსთხოვა მანქანის გაჩერება და ქალის დაემორჩილა მის სურვილს. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ძალადობა, კერძოდ რამდენჯერმე მუშტი დაარტყა სახეში, ასევე თავით არტყმევინა მანქანაზე. ამით არ დასრულებულა ფიზიკური ძალადობა, ასევე აგინებდა შეურაცხყოფას აყენებდა ყოფილი მეუღლეები, კი, განქორწინებულები იყვნენ. ეს შეამჩნიეს მოქალაქეებმა და სცადეს, რომ მოძალადის ეს ქმედებები შეეკავებინათ. იმ მომენტისთვის კი მოახერხეს, მაგრამ ამ ინციდენტის შემდეგ კვლავ გაგრძელდა ძალადობა, კერძოდ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზიანებით ემუქრებოდა მოძალადე, ასევე ემუქრებოდა, რომ საჯაროდ გაუპატიურებდა. სწორედ ამ გარემოებებს გაუსვა ხაზი პროკურორმა პირველი წარდგენის თომაზე, ასევე აღნიშნა, რომ ძალადობა სისტემატური ხასიათი ჰქონდა. წარსულშიც დაფიქსირებულ ასეთ შემთხვევებს, თუმცა დაზარალებული სხვადასხვა გარემოებების გამო სამწუხაროდ ვერ მიმართავდა სამართალ დამცაორგანოებს და ამ ყველაფრის ფონზე სწორედ პატიმრობის გამოყენება მოითხოვა და ახალი დანაშაული ჩადენის განსაკუთრებულ საშიშროებას გაუსვა ხაზი. სამწუხაროდ მოსამართლემ არ დაუჯერა პროკურორს და შეუფარდა გირაო ნაკლებად მკაცრი აკვეთის ღონისძიება და აღნიშნა, რომ პირი არ იყო მიდრეკილი დანაშაული ჩადენისაგან, დადებითად ხასიათდებოდა და ეს ფინანსური სანქცია მისთვის იქნებოდა შემაკავებელი. სხვათა შორის კიდევ ერთი ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენცია დაფიქსირდა გირაოს გამოყენების თვალსაზრისით. რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც აკვეთის ღონისძიების შეფარდების ხდომას თავად მსხვერპლები ესწრებოდნენ და როდესაც გაიგეს, რომ მის მეუღლეს ან ყოფილ მეუღლეს შეფარდა კირა უმა ძალიან გაუხარდათ რომ ისინი ბანკიდან სესხს აიღებდნენ სხვაგვარად იშოვიდნენ თანხებს და სწორედ გადაიხდინა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ანუ აქედან რა დასკვნა შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ რომ ქათამი მარძალადობის საქმეებზე როდესაც ხდება გირაობის გამოყენება რომელიც არ არის სათანადო დასაბუთებული ან დასაბუთებაში გულისხმობ რომ თავად მოძალადის ფინანსური ქონებრივი შესაძლებლობები არ არის გამოკვლეული ეს ფინანსური სანქცია უარყოფით გავლენას ისევ მსხვერპლებზე ახდენს რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ისევ მათ უწევთ ამ თანხების გადახდა ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სასამართლოები
გირაოს ოდენობა თავისთავად ესეც
კანონმდებლობით გირაოს მინიმალური ოდენობა არის 1000 ლარი ანუ ამას კანონმდებელი ვერ ჩამოცდება ქონდა შემთხვევა როდესაც 1000 ლარიანი გირაოები გამოიყენა 4000 ლარის ოდენობით და ასე შემდეგ თუმცა დაახლოებით 1000-დან 10000 ლარის ფარგლებში მერყეობდა ეს თანხები რაც შეეხება პროკურატურის მიდგომებს როგორია მე მინდა დადებითად აღვნიშნო რომ პროკურატურა ძირითადად არის ადეკვატური და შესაბამისი სიმძიმის აღკვეთის ღონისძიებას ითხოვს ეს პატიმრობა იქნება თუ გირაო ან სხვა ღონისძიება აქ ხო ადეკვატურობაზე საუბრობ ზოგადად იმ ღონისძიების თუმცა ამ მიდგომიდანაც დაფიქსირდა გამონაკლისებიც როდესაც პროკურატურას არ ქონდა ადეკვატურად შეფასებული საფრთხები მაგალითად
დასთანავ მაგალითს მოიყვანდეთ მოდეთ გითხავთ განსხვავებას მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოს და რეგიონების სასამართლოების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებას ძალიან საინტერესო არის
ასევე პროკურატურის ქმედებები როგორ განსხვავდება ამიტომ ხო ცოდნის დონეზეც მეტყველებს ეს დაუშვათ
ჩვენ ხუთ ქალაქში განვახორცელეთ მონიტორინგი როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ თუმცა ტენდენციები წარმოადგენთ ერთნაირად შემაჯამებელი სახით ამ ხუთ სასამართლო სისტემაში რა მიდგომები დაფიქსირდა თუმცა ჩვენ ქონდა ძალიან არსებითად განსხვავებული მიდგომებიც მაგალითად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით საგანგაშო შემაშფოთებელი პრაქტიკა დაფიქსირდა ამ რეგიონში ვინაიდან იმ სხდომებზე პირველი წარდგენის სხდომებზე რომლებსაც დავესწარით არცერთ შემთხვევაში არ გამოყენებულა პატიმრობა და მხოლოდ გირაოს ან სხვა ნაკლებად მკაცრი ახოდის ღონისძიებით დაკისრებით შემოსაკლეს
შესაძლებლობა არსებობდა იმისა რომ
თქმა უნდა კანონმდებლობა იყო აბსოლუტურად გამართული მაგრამ მოსამართლეები უფრო ნაკლებად მგრძნობიარეები არიან როგორც გამოჩნდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ვიდრე დანარჩენ სასამართლო სისტემებში ერთი მაგალითი უნდა მოვიყვანო ამ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმართებით როდესაც მან გამოიყენა შეთანხმება გაუსრულებლობისა სათანადო ქცევის შესახებ ისე რომ კანონი უგრძალავდა ამ სახის ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობას კერძოდ მეუღლის მიმართ განხორციელებული ძალადობა იყო ჩაულებრივად და ეს დანადობა გამოიხატებოდა იმაში რომ კაცმა თავის მეუღლეს ჩანგალი ჩაარჭო ხელში რითაც მან ჯანმრთელობის უბუქი დაზიანება მიიღო ქმედება დაკვალიფიცირდა კანონმდებლობის 120 მოხლით ანუ ამის ხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია
ეს არისო ერთჯერადი შემთხვევა
ამ ოჯახში ეს არისო ერთჯერადი შემთხვევა და ნუ ზოგადად როდესაც ხდება საქმის აღძვრა ამას წინ უძღვის ხოლმე ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია
თავად მიიღება თუ არა მხედველობაში
სამწუხაროდ არ მიიღება როგორც ტენდენცია მაგვაჩვენეს ამ საქმეს რომ დაუბრუნდეთ და ყურადღება მივაქციოთ ერთ გარემოებას რომ ეს დანაშაული ანუ 120 მუხლით ჯანმრთელობის განზრახსუბუქი დაზიანება ისჯება თავისუფლების აკვეთით 2 წლამდე იმისათვის რომ გაუსრულებლობისა და სათანადო ქცევის შესახებ შეთანხმება იქნას გამოყენებული როგორც აკვეთის ღონისძიება კანონში გვიწერია რომ თავისუფლების აკვეთა არ უნდა აღემატებოდეს იმ კონკრეტული დანაშაულისათვის 1 წლის ვადით ჩვენ ქონდა შემთხვევა როდესაც სწორედ 2 წლიანი თავისუფლების აკვეთის ისჯებოდა მაგრამ მიუხედავად აი ამ საკანონმდებლო დათქმებისა მოსამართლე მაინც ეს აკვეთის ღონისძიება გამოიყენა სამწუხაროდ როგორც ჩანს ისევ ძველი ნორმები ქონდა და არ იყო გაცნობილი სავარაუდოდ იმ ახალ კანონმდებლობას რომელიც ამდენიმე თვის შეცვლილი იყო ეს გადაწყვეტილება პროკურორმა გაასაჩივრა ზემდგომ ინსტანციაში ანუ სააპელაციო სასამართლოში და სააპელაციო სასამართლომ ეს ხარვეზი გამოასწორა და მიუთითა პირველ ინსტანციის სასამართლოს რომ მან კანონის შეცდომით გამოიყენა და ეს კონკრეტული ნორმები დაარღვია.
კი ბატონო და ასევე სასამართლოს მსჯელობისაგანი ხდება თუ არა დაუშვათ აი უშუალოდ ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით ასე ვთქვათ დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში როდესაც მაგალითად განზრახ მსუბუქი ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში ხელმძღვანელობს მოსამართლე ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის ალბათ რაღაც ნაწილი მიუდგება კიდევაც ხო ამ ასე ვთქვათ საკითხზე მსჯელობის ნაწილობრივ მაინც იმიტომ რომ თან ერთჯერადი არისო ეს შემთხვევა თან დაუშვათ ოჯახის სივრცეში ხდება.
დიახ, ჩვენ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით ასეთუ ისე მოწესრიგებული გვაქვს.
კი ბატონო.
კერძოდ ერთი მხრივ გვაქვს ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახში დალადობის შემადგენლობებს აღწერს, ის სისტემური შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მუხში ჩამოთვლილი ქმედებები თუ უფრო მძაფრად არის პრაქტიკაში გამოხატული,
ან
უფრო მასშტაბური ძალადობა იყოს სახეზე, მაშინ უკვე სხვა ნორმაზე გადავდივართ. კერძოდ გვაქვს 11 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახში და ოჯახური დანაშაულის შემადგენლობებს აგვიღწევს და მაგალითად თუ არის ოჯახის ფარგლებში გაუპატიურება, თუ არის ჯანმრთელობის განზრავზიმე დაზიანება, რომელიც არ ჯდება 126 პრიმა მუხლის კვალიფიკაციაში, უკვე ვაკეთებთ მითითებას 11 პრიმა მუხლზე და სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმაზე, რომელიც სწორედ აი ამ კონკრეტულ ქმედებებს აღწერს. პროკურატურის მიდგომებზეც რომ ვისაუბროთ, როგორც გითხარით, ძირითადად ადეკვატური არის, თუმცა ამ მიდგომიდანაც გამონაკლისი დაფიქსირდა. ესეც ქუთაისი საქალაქო სასამართლოში ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც პროკურატურა არ იყო ბოლომდე ეფექტური. კერძოდ, ეხებოდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, როდესაც ხდომას ვესწრებოდით, ძალიან დიდი აგრესიულობით გამოირჩეოდა ბრალდებული. სამი პოლიციელი მანდატორი ვერაკავებდა მის ქმედებებს, ვერაკონტროლებდა, შეურაცხყოფას აყენებდა ბრალდებული სასამართლოს თანამშრომლებს და მას არ სურდა, რომ საზოგადოება მის ხდომებს დასტრებოდა, ვინაიდან მიაჩნდა, რომ მისი ოჯახის საქმე არავის არ უნდა მოესმინა. ჩვენი მონიტორის მიმართაც ჰქონდა მას აგრესია, მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულმა მისი დამშვიდება სცადა, ამისაპასუხოდ მუქარა დაიმსახურა მოძალადის მხრიდან და უთხრა, რომ როდესაც გამოვიდა და მისი საქმე კარგად ვერ წავიდოდა. მან პროტესტის უკიდურეს ფორმასაც მივიდა, მიმართა და ასასმლის გახდა დაიწყო და ულტიმატუმი წაუყენა სასამართლოს ადმინისტრაციას, რომ თუ საზოგადოება არ დატოვებდა დარბას, მაშინ ის ხდომას აღარ დაესწრებოდა. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ პროცესიდან გამოსვლა მოგვიზია, თუმცა ხდომის დარბასთან დავრჩით მაინც. როგორც შემდგომ გავარკვიეთ, ამ ბრალდებულის მიმართ პროკურორს მოუთხოვია გირაოს გამოყენება ახოთის ღონისძიების სახით და ეს გირაოს ნახები სასამართლოს კიდევ უფრო მეტად შეუმცირებია. ნუ სამწუხაროდ ასეთი მიდგომებით, რა თქმა უნდა, ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას კვლავ პოტენციური საფრთხე ექმნება. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა უწყებამ, პროკურატურამ, სასამართლომაც ადეკვატურად შეაფასონეს საფრთხეები, გაითვალისწინონ ის ძალიან მაღალი რისკები, რომლებიც არსებობს საქმეში.
უმეტეს როცა თვალსაჩინო ადამიანის მოსამართლის წინაშე ხდება ესეთი.
ხშირად მოსამართლეებს უკითხავთ, როგორ უნდა მოხდეს საფრთხეების განჭრედა. მაგალითად, როდესაც ირკვევა, რომ არის გამოცემული რამდენიმე შემაკავებელი ორდერი, ეს ხო ძალადობის სისტემატურ ხასიათზე მიუთითებს. როდესაც ირკვევა, რომ მოძალადე და მსხვერპლი კვლავ ერთად ცხოვრობენ, ესეც ხომ მიუთითებს უფრო მაღალ საშიშროებაზე. რა თქონდა, მტკიცებით ფორმატში ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა აქ საუბარია მაღალი ალბათობის მქონე საფრთხეებზე. სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინება უნდა მოხდეს პირველი წარდგენის ხდომაზე და ამ საფრთხების ადეკვატური შეფასებით მოხდეს შესაბამის გადაწყვეტილებების მიღება.
კი ბატონო, იმედია იქ მძღვანელებენ მოსამართლეები და ბრალდებლები, ასე ვთქვათ, პროკურატურა ამ შემთხვევაში ამ მაღალი სტანდარტით მე მანამდე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, რომლის ანგარიშის პრეზენტაციაც გუშინ 27 მარტს შედგა და ანგარიშის სახელწოდება გახლავთ: ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქალთა მიმართ ძალადობა. ანგარიში ეყრდნობა სასამართლოების 150 სხდომას და ამ სხდომას ესწრებოდა ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის წარმომადგენელი ყველა სხდომას, ამ 150-დან ყველა სხდომას, და შესაბამისად მომზადდა ანგარიში რამდენიმე ხნიანი კვლევა უძღვოდა წინ. ამ ასე ვთქვათ, ანგარიშს საუბარი არის თბილისის, ბათუმის, გორის, თელავის, ქუთაისის სასამართლოებზე. Yes.
can you read my mind? Did you think you were right home, baby? Cause my girl's a part behind. I'm on a lake, fall in love every day. You can chase it for the night.
Დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხატიაშვილთან ერთად ახალგაზრდების ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი გახლავთ გოგა. ჩვენ მასთან ერთად ვსაუბრობთ ახალგაზრდების ასოციაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე და ამ გამოკვლევის შედეგად მიღებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ოჯახში ძალადობას, ოჯახურ დანაშაულს და ქართლა მიმართ ძალადობას და იმ განაჩენებს, რომელიც სასამართლოებმა გამოიტანეს ოჯახში ძალადობის საქმეებთან მიმართებით. საუბარია თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორის და თელავის სასამართლოების, ასევე თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე და 2988-327 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს აქვს შესაძლებლობა სრულის შემთხვევაში გამოგვეხმაუროს ან კითხვები დაუსვას ჩვენ სტუმარს და ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების გამო გაგვიწყდა საუბარი გოგასთან. დავსაუბრობდით სასჯელის და ზოგადად განაჩენის ადეკვატურობაზე, რომელიც სასამართლოს გამო აქვს კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებით, კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებით, ასევე ზოგადად ტენდენციაზეც რო ვისაუბროთ. დიახ, გამოგრძოთ.
კი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით არსებობს, ეს არის სასჯელის ადეკვატურობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით უმეტესად გამამტყუნებელი განაჩენები დგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლეები დანაშაულად აფასებენ ამ საქციელს, პრობლემურია სწორედ სასჯელის ეფექტურობა. ვინაიდან უმეტესი შემთხვევაში 72% არის ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ნაკლებად მკაცრი ან ლმობიერი სანქციები იქნა გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს მიუთითებს მსხვერპლის მიერ განცდილი ტანჯვის სათანადო შეუფასებლობაზეც, ვინაიდან არ ხდება მოძალადეების სათანადო დაშა. ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ ძირითადად რეალური სასჯელი, ანუ პატიმრობა, გამოიყენება მაშინ, როდესაც ძალადობა სისტემატურ ხასიათს ატარებს და პირი იმავე დანაშაულისათვის რამდენჯერმე არის მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ამ იდგომიდანაც ჰქონდა სასამართლოს გამონაკლისის შემთხვევა. კერძოდ, ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა ისევ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და როგორც სასამართლო პროცესიდან გაირკვა, ეს არ იყო ძალადობის პირველი შემთხვევა და მანამდე პირი ორჯერ იყო მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ცოლის სემის გამო. ამ ყველაფრისაც მას საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ჰქონდა შეფარდებული და ბოლო ძალადობის ფაქტზე მოსამართლემ პირობითი მსჯავრი გამოიყენა, ან ისევ არასაპატიმრო სასჯელი გამოიყენა და მიუთითა, რომ პირი არ იყო მიდრეკილი დანაშაულის ჩადენისაგან, რომ აღიარებდა ჩადენის დანაშაულს, ინანიებდა და საზოგადოებისაგან მისი იზოლაციის აუცილებლობას ვერ ხედავდა. ეს ძალიან სამწუხარო მიდგომა არის ძალადობის დანაშაულთან მიმართებით, ვინაიდან მსხვერპლები, რომლებიც გამოსავალს ხედავენ სახელმწიფო სტრუქტურების ეფექტურ საქმიანობაში, სამწუხაროდ გარკვეული სისტემები მუშაობენ არაეფექტურად. ზოგადად, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა არის პროცესი. ეს იწყება პოლიციელების პირველადი რეაგირებით, შემდგომ უკვე მდევნელ ორგანოს პროკურატურა საქმე მიაქვს სასამართლოში და სასამართლო არის ის საბოლოო ინსტანცია, რომელმაც უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი და რა თქონდა შესაბამისი სანქციების სასჯელები განსაზღვროს. მაგრამ როდესაც ერთ-ერთი სისტემა უშვებს შეცდომებს, ხარვეზიანად მოქმედებს, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მთელი ეს სისტემა განიცდის ძალიან მნიშვნელოვან კრახს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ყველა სისტემა, რომელიც მუშაობს ჩართულია ძალადობის სფეროში, ძალიან ეფექტურად და ადეკვატურად ფუნქციონირებდეს. სამწუხაროდ, პროკურატურის საქმიანობაშიც გვაქვს ხარვეზები დანაშაულის კვალიფიკაციის განსაზღვრის ნაწილში. საქმის მასალების ზოგადად მტკიცებულებების გარეშე ძალიან რთულია იმშელო კვალიფიკაციის სისწორეზე და ადეკვატურობაზე, თუმცა ჩვენ სასამართლო პროცესებმა მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხიც დაგვენახა და გაგვიანალიზებინა. სამწუხაროდ დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც პროკურატურა სასამართლოში უფრო ლოიალური, არასრული კვალიფიკაციით იყო.
ანუ მოდიერი არის უკვე ჩქოპი სასამართლოში შესულის, ასე ვთქვათ, ეტაპზეც კი დამოკიდებულება მოძალადების მიმართ.
კანონმდებლობის დანაწესეც ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა. კანონმდებლობის მიხედვით მოსამართლეს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წარდგენილი კვალიფიკაცია უფრო მძიმე ბრალდებით შეცვალოს. ანუ კანონის მიხედვით მოსამართლეს შეუძლია კვალიფიკაცია შეცვალოს უფრო მსუბუქი ან იმავე ხარისხის ბრალდებით. აი ეს საკანონმდებლო დანაწესი უფრო მეტად ზრდის გამოძიების პროკურატურის ვალდებულებას, რომ სრულყოფილი კვალიფიკაცია
რაც შეიძლება მკაცრი იყოს. რა თქვა?
კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია უნდა შეესაბამებოდეს რეალურად ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი შემთხვევა გავიხსენოთ და სწორედ ამ შემთხვევიდან გამომდინარე დავასკვნით, რომ კვალიფიკაცია არ იყო სრულყოფილი, რომელიც სწორედ პროკურატურამ შეარჩია. კერძოდ, ეხებოდა ისევ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან ერთად დგინდებოდა, რომ ტელეფონი წაართვა მამაკაცმა თავის მეუღლეს და რამდენიმე საათის განმავლობაში ოთახში ყავდა გამოკეტილი. ქალი ფაქტობრივად მოკლებული იყო თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობას. მთელი ეს ქმედებები პროკურორს შეფასებული ჰქონდა როგორც მხოლოდ ოჯახში ძალადობა. 126 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი. ამასთან დაკავშირებით მოსამართლემ უსაყვედურა პროკურორს და აღნიშნა, რომ თავისუფლების უკანონო აკვეთის ან მინიმუმ იძულების კვალიფიკაცია უნდა ყოფილიყო, მან ბრალდებულს მიმართა და უთხრა, რომ ძალიან გაუმართლა, ვინაიდან წარმოდგენილი ფაქტობრივი გარემოებები უფრო მკაცრი კვალიფიკაციის შესაძლებლობასაც იძლეოდა. და მან ისიც თქვა, რომ ამ ხარვეზე განაჩენშიც ისაუბრებდა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილებაშიც აღნიშნავდა. კიდევ ერთი საქმე ჰქონდა ასეთი, რომლის მიხედვითაც გინდებოდა, რომ კაცს ბრალი ედებოდა როგორც მისი მეუღლის, დედის, ისე მცირეწლოვანი შვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე. თუმცა ის კვალიფიკაცია, რომელიც პროკურორს ჰქონდა განსაზღვრული, მხოლოდ მეუღლისა და დედის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ქმედებებს აღწერდა. ანუ მცირეწლოვანი ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, რომელიც ცემა, ეს არ ჰქონდა კვალიფიკაციის ნაწილში შეფასებული. ამიტომ დაინტერესდა მოსამართლე, რომ რატომ არ ჰქონდა კვალიფიკაცია, თუმცა პროკურორმა უთხრა, რომ ვერ დაასკვნეს და ვერ გაიგეს ამ ცირეწლოვან მამძალადობის შედეგად ფიზიკური ტკივილი განიცადა თუ არა. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი მიდგომა მამძალადობის დანაშაულებზე და თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, გამოდის, რომ მაშინ ცირეწლოვანი ბავშვების მიმართ ძალადობა,
ჩადენილი ძალადობა, ხო?
რაც რა თქმა უნდა ძალიან
სავალალო
შედეგებამდე მიგუღანს და რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი მიდგომა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ მონიტორინგის შედეგად დავაფიქსირეთ და სადაც პროკურატურა და სასამართლოც თანაბარი ხარვეზებით მოქმედებენ, ეს არის შესაძლო დისკრიმინაციული მოტივების გამოკვეთა. ზოგადად სახელმწიფო ვალდებული არის, რომ თავიდან აიცილოს და ებრძოლოს არამხოლოდ ძალადობებს, არამედ დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებსაც.
თუმცა ამ ნიშნით საერთოდ არ მსჯელობს სასამართლო, რომ
სამწუხაროდ არ მსჯელობს და სასამართლო მონიტორინგმა გვაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში იკვეთებოდა ნიშნები, რომელთა საფუძველზეც უნდა გამოკვლეულიყო. ხომ არ მოხდა დანაშაული ჩადენა ქალის გენდერთან დაკავშირებული მოტივით, მაგრამ მიუხედავად დისკრიმინაციული მოტივის მიმანიშნებელი გარემოებებისა, პროკურორების სასამართლოების არგუმენტაცია მათი გადაწყვეტილებები ამ კუთხით მსჯელობას არ მოიცავს. მაგალითად, კაცები საუბრობდნენ, რომ ცოლი არ დაემორჩილა და სავარაუდოდ ეს გახდა ძალადობის მიზეზი. ასევე საუბრობდნენ, რომ იეჭვიანა თავის მეუღლეზე. ასევე მამაკაცები ცდილობდნენ თავიანთი ცოლების ქცევის გაკონტროლებას. სწორედ ეს ყველაფერი მიუთითებს დისკრიმინაციულ ნიშნებზე, თუ რომელსაც უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს პროკურატურა და სასამართლო, თუმცა სამწუხაროდ ამის გამოკვლევა
არ არის მიღებული. ეს
ბრალდების მხარეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მართავს ამ ყველაფერთან მიმართებით და შემდგომ რა თქონა თავისი წელი პასუხისმგებლობა სასამართლოსაც გააჩნია, რომ ის მტკიცებულებები, რასაც პროკურორი წარუდგენს, ადეკვატურად იქნეს შეფასებული და გაანალიზებული. როდესაც მართმსაჯულების სისტემა არ არის ამ კუთხით მგრძნობიარე, ამას შეიძლება შექმნას ისეთი კლიმატი ქვეყანაში, რომ უფრო მეტად წაახალისოს, ხელი შეუწყოს გენდერული ნიშნის ჩადენ დანაშაულებს. თან მით უმეტეს, როდესაც ვიგებთ, რომ მსხვერპლები არიან მარგინალიზებული ჯგუფის წევრები, ეს უფრო მეტად ხელს უშლის მათ, უფრო ასუსტებს მათ შესაძლებლობას, რომ პასუხი მოსთხოვონ დამნაშავეებს. და
ასეთი მარგინალიზებული ჯგუფის წევრების წარმომადგენლების საქმეებით მოხდა თქვენს
კოლევაში და სამწუხაროდ,
სადაც ასევე დისკრიმინაციის ნიშნით მსჯელობა არ წარიმართა სასამართლოში.
დისკრიმინაციული მოტივით სათანადოდ არც ამ საქმეში გამოკვლეულა. ეს ეხება ტრანსგენდერი ქალის ზიზი შეყილაძის საქმეს, ალბათ ჩვენი სმენელსაც ეცოდინება რამდენიმე თვის წინ მომხდარ შემთხვევა და ამ საქმეზე სამართალწარმება დასრულდა. დასაწყისში მინდა განმარტოს საერთაშორისო სტანდარტი და რომელიც საუბრობს, რომ როდესაც მსხვერპლი არის მარგინალიზებული ჯგუფის წევრი, ეს უკვე საკმარისია სამართალდამცველებისათვის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები სამართალწარმოება სწორედ ამ გადმოსახედიდან განახორციელონ და აწარმოონ. თუმცა სამწუხაროდ სავარაუდო ტრანსფობიური სიძულვილის მოტივი, როგორც დამამძიმებელი გარემოება, სათანადოდ არ გამოკვლეულა პროცესზე. პროკურორმა მხოლოდ ის ახსენა, რომ დანაშაულის მოტივის გამოსაკვეთად ძალიან ბევრი პირი დაიკითხა, მაგრამ რა შედეგი დასრულდა ეს საგამოძიებო მოქმედებები, რა დასკვნამდე მივიდა პროკურატურა, დამატებითი მსჯელობა ამ საკითხებთან მიმართებით სამწუხაროდ არ ყოფილა.
კი ბატონო, და საკითხი, რომელიც ასევე მინდა როდესაც ანგარიშს გადავხედე, საუბარი არის მაგალითად ბენზინის გამოყენების შემთხვევებზე, ქალის დაწვის მცდელობაზე და ასე შემდეგ, ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, მუქარაზე და ასე შემდეგ. ბევრი გვიმსჯელია და დღესაც გვექნება საშუალება, თუმცა ასე ვთქვათ, დაწვის მცდელობა არ მომხვედრია თვალში, ყოველ შემთხვევაში კიდევ კარგი და ის, რომ ამას არ აქვს ასე ვთქვათ გავრცელებული სახე, კიდევ კარგი, მაგრამ ერთეული შემთხვევებიც მგონია, რომ ღირს სასაუბრო თემათ ამ შემთხვევაში.
დანაშაულის ჩადენის მასშტაბები, ხერხები და საშუალებები არის ძალიან მძაფრი და სხვადასხვა ხერხებს იყენებენ მოწალადები, ზოგადად ქალების დასაჩაგრად. ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ბენზინი გადაასხა მამაკაცმა, ქალს და ცეცხლი წაუკიდა და როგორც სამედიცინო დასკვნებით დგინდებოდა, ქალის 70% სხეულის დამწვარი ჰქონდა. ასევე ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც მართალია ბენზინი გადაასხა, მაგრამ თავისი დანაშაულებრივი განზრახვა ბოლომდე ვერ მიიყვანა, უბრალოდ ემუქრებოდა, რომ მას მოკლავდა. ამ საქმეში, ამ ბენზინის ფაქტთან ერთად ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ასევე მსხვერპლის მანქანა ქვით და ჩაქუჩით დააზიანა და ასევე ახორციელდა მის მიმართ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ეს ძალადობა ამ საქმეში რამდენიმე დღე გრძელდებოდა, ასევე პროცესიდან ისიც ირკვეოდა, რომ მამაკაცი ნასამართლები იყო იარაღის უკანონო დარებისათვის. პროკურატურა ამ შემთხვევაში პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით შევიდა სასამართლოში, თუმცა სასამართლოც აქაც ძალიან ნაკლოვანად და ხარვეზიანად მოიქცა და კვლავ გირაო გამოიყენა. არ გაითვალისწინა ის საფრთხეები, მაგალითად როგორიც არის იარაღთან ასეთი ახლო შემხებლობა, რომელიც უფრო მომასწავებელი არის, რა თქმა უნდა, მაღალი საფრთხის, და მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ეს საფრთხეები იქნას ადეკვატურად გააზრებული და შეფასებული.
კი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ მაინც, ასე ვთქვათ, ზოგად ტენდენციებს რო დაუბრუნდეთ. როდესაც სასამართლო, პროკურატურა მეტნაკლებად ლოიალური და ლმობიერია ოჯახში ძალადობის და ზოგადად გენდერული ნიშნის ძალადობით ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, ეს წამახალისებელი თუ არა ყოველ შემთხვევაში რა განწყობების გამჩენია საზოგადოებაში მიმართოს სასამართლოს და აღიდგინოს და უშოთ თავისი დარღვეული უფლებები რეალურად დაიცვას თავი იმ ფონზე მით უმეტეს როცა პრობლემაა და უშოთ მსხვერპლთა თავშესაფრის საკითხები ამ სხვა სხვა მომსახურების გაწევის შესაძლებლობები
როდესაც შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები არ არიან ადეკვატურები ამ ტიპის დანაშაულთა მიმართებით როდესაც სათანადო რეაგირება და საბუთება არ აქვთ მათ გადაწყვეტილებებს ეს მიანიშნებს იმაზე რომ შესაძლოა ძალადობის ახალისება ხდებოდეს და სწორედ მოძალადეების მხარდამჭერი ელფერი ქონდეს ჩვენ სამწუხაროდ ხდომაზე ასეთი არაერთი ფაქტი გამოვავლინეთ განსაკუთრებით მოძალადის ადვოკატების მხრიდან რომლებიც სათანადოდ ვერ აღიქვამდნენ იმ საფრთხეს რაც მათმა დაცვის ქვეშყოფმა პირმა ჩაიდინა ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ მესმის აბსოლუტურად ის დაცვის სტრატეგია რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს ადვოკატი ის განმარტებები და განცხადებები, რასაც ადვოკატები ის ხდომაზე აკეთებდნენ, ცდება ყოველგვარ დაცვის სტრატეგიას. მაგალითად, ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და როგორც პროცესიდან ირკვეოდა, ჯერ ქამრით სემა მეუღლე, ასევე კედელთან მიაყენა და აღრჩობდა, ნუ ფსიქოფიზიკურ ძალადობის გარდა შეურაცხყოფასაც აყენებდა ამ ფაქტ შეესრო მათი მცირეწლოვანი შვილი რომელიც წინ გადაეფარა დედას იმისათვის რომ მამაკაცის მხრიდან ძალადობა აღარ გაგრძელებულიყო და ამ ყველაფრის ფონზე როდესაც ასეთი ძალიან მწვავე და მასშტაბური ძალადობრივი ფაქტები განიხილებოდა ადვოკატი საუბრობდა რომ ცოლქმარ შორის ურთიერთობა არის მათი პირადი ურთიერთობა რომ ეს სახლის კედლებს არ უნდა გასდეს და რომ მამაკაც ჩვენ ხელი არ უნდა შეუშალოთ რათა დაუბრუნდეს ის თავის ოჯახს და ისევ თავის შვილებთან და ცოლთან ერთად იყოს. ეცეთ რა არის, როდესაც ხდება ძალადობა ოჯახში, ასეთი სიტუაციები უკვე ხდება ოჯახში ძალადობის ფარგლებს. აქ უკვე სახელმწიფო ძალიან ინტენსიურად უნდა ჩაერიოს და ეს აღარ არის ოჯახის საქმე. თუმცა მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ ადვოკატების მხრიდან ასეთი განმარტებები გვესმოდა. ძალიან სავალალო არის თავადანაშაულის მსხვერპლების განმარტებები და მათი უკიდურესად მობიერი დამოკიდებულება ზოგადად მოძალადეების მიმართ.
თუმცა ესეც
ტენდენცია არის, ვინაიდან ქონდა შემთხვევები, როდესაც მართალია თავიდან საჩივრის საფუძველზე იწყებოდა გამოძიება საქმის აღძვრა, თუმცა შემდგომ ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენების მიცემაზე ან სხვაგვარ ჩვენებას აძლევდნენ, რომელიც უფრო მხარდამჭერი იყო მოძალადის.
ამის მთავარი განმაპირობები და ეკონომიკური ფაქტორი არის თუ ეს ერთ-ერთი შემადგენელია და უშოთ და სხვა თქვი ფსიქოსოციალური ფაქტორები არის უფრო წინა პლანზე წამოწეული
ორი მიზეზი დგას და ეს მიზეზები არ არის მითი ეს არის რეალობა და ამ რეალობის და მიზეზების გაანალიზებას კიდე უფრო სხვა პრობლემებამდე მივყავართ ერთ-ერთი არის ეკონომიკური დამოკიდებულება ფინანსური დამოკიდებულება მოძალადებზე და ქალები აცხადებდნენ რომ ერთადერთი მარჩენალები სწორედ ეს კაცები იყვნენ ოჯახის რომ მათ სახლში ცხოვრობდნენ და თუ ისინი ციხეში წავიდოდნენ უბრალოდ მათი შვილებისთვის და მასთვის არანაირი ფინანსური შესაძლებლობები და სახსრები აღარ ექნებოდა თავის გასატანად და სარჩენად. ამ ყველაფრის უკან დგას ასევე სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც, მაგალითად ჩვენ წინა საანგარიშო პერიოდში ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ქალი იყო ძალიან შეწუხებული იმის გამო, რომ მეზობლები მას კიცხავდნენ, იმის გამო, რომ სწორედ კაცი მის გამო დაიჭირეს ციხეში და ასეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულებებიც ხელს უწყობს ქალებს ზოგჯერ უჭირთ მოძალადეების საწინააღმდეგო განმარტებების მიცემა. ასევე არის დამნაშავის მიმართ შიში. ესეც ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია და ცეთრ არის ეს განსაკუთრებით რეალური არის იმის ფონზე, როდესაც ხედავენ, რომ არც თუ ისე მკაცრები არიან პროკურორები, მოსამართლეები ამ ტიპის დანაშაულთა მიმართებით.
და ფემიციდი საერთოდ არ განიხილება ასევე
აქაც ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. შიშის ფაქტორთან მიმართებით ერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ადვოკატმა წარმოადგინა განცხადება ხელწერილი დასარალებულის, რომლის მიხედვითაც ირკვეოდა, რომ მას არანაირი პრეტენზია მოძალადის მიმართ არ ჰქონდა. ეს დაზარალებული ესწრებოდა პროცესს და როდესაც პროკურორმა უთხრა, რომ მართლა ჰქონდა თუ არა პრეტენზია მოწადაც მიმართ და ეს მისი დაწერილი იყო თუ არა, ძალიან ყოყმანობდა მსხვერპლი და როგორც შემდგომ პირად საუბარში საცხადებდა თავის მეგობართან თუ ახლობელთან, მან უთხრა, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ ჰქონდა და იძულებული იყო, რომ უბრალოდ ასეთი ხელწერილი დაეწერა. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ შიშის გრძნობაც ჰქონდეთ მოძალადების მიმართ, რომ უფრო მეტად არ გააღიზიანონ და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ეს ძალადობა უფრო მასშტაბური არ გახდეს და ისევ თავის უსაფრთხოებაზე
ზონავენ. და გოგა, აი ამ შემთხვევაში რაში არის მართლაც გამოსავალი დაუშვათ? ეს შიში ხო ბუნებრივია, ხო მოძალადესთან რომელთანაც ცხოვრობ წლები და იცი ასე ვთქვათ მისი პოტენციალი ძალიან უხეშად, რო ვთქვათ კი გასაგებია, რომ რამდენიმე წლით შეიძლება ჩამოგაშოროს სასამართლომ დაუშვათ ამ მოძალადეს, მისი მოძალადის იზოლირებით ამ შემთხვევაში დაპატიმრებით, მაგრამ ის გამოვა.
აქ მარტო სისხლის სამართალ და სისხლის სამართალ წარმება ვერაფერს ვერ გახდება. ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც უფრო მსხვერპლის უსაფრთხოებაზე მოძალადის დასჭაზე არის ორიენტირებული. აქ ძალიან ბევრი ასპექტი უნდა ჩაერთოს, მათ შორის ფსიქოლოგიური ასპექტებიც და მათ შორის თვითონ იმუწყებების თანამშრომლების გრძნობიარე მიდგომა მსხვერპლების მიმართ, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს სამართალ წარმოებას. ჩვენ მსხვერპლს უნდა დავეხმაროთ საფრთხის გააზრებაში, რათა მან უარი არ თქვას იმღონისძიების გამოყენებაზე, რომელიც მის დასაცავად არის საჭირო. მოძალადესაც ჭირდება გარკვეული რეაბილიტაცია და დახმარება ამავდროულად. ჩვენ კანონში გვიწერია, რომ როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობა, შემაკავებელი და დამცავი ორდერის გამოწერა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალადობრივი ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსი აიაროს მოძალადე, მაგრამ ეს დღეს არ მუშაობს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის სწორედ, რომ ასეთი ფსიქოსარეაბილიტაციო ღონისძიებები ჩვენ მოძალადის თავშიც ჩავდოთ, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად პრევენციული იყოს ამ ტიპის დანაშაულების წინამდე ბრძოლის სფეროში. ამიტომაც კომპლექსური მიდგომა სჭირდება სახელმწიფოს, ყველა შესაძლო უწყებები უნდა რეაგირებდნენ ადეკვატურად და მათ შორის სისხლის სამართლის მიღმა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ფსიქოლოგიური დახმარება და რეაბილიტაცია იმისაც, რომ სახელმწიფო მსხვერპლმა იგრძნოს სახელმწიფოს მხარდაჭერა.
კი ბატონო, და რადგან რა უნდა გაკეთდეს ამ საკითხს, მივადგეთ მოდით რეკომენდაციებზე, ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, რომელიც თქვენი ანგარიშში, ასე ვთქვათ, ფინალური ნაწილიც არის, მკვლევაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში გოგა ხატიაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსთან, მასთან ერთად ჩვენ იმ სასამართლო სხდომებზე დაკვირვების შესახებ მომზადებულ ანგარიშზე ვმსჯელობთ, რომელიც ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულის და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით წარიმართა სასამართლოებში 140 სხდომას ესწრებოდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც შემდეგ, რომელიც საფუძველზეც მომზადდა ეს ანგარიში, დიახტა ხო ამ ანგარიში თავმოყრილ რეკომენდაციებს რომ შევეხოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ხარვეზებთან და ხარვეზებთან ერთად, გამოწვევებთან ერთად სახელმწიფო სტრუქტურებს თავაზობთ გამოსავალსაც, იმ რეკომენდაციებსაც, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება არსებული ვითარება. ამ რეკომენდაციების ადრესატები არიან საერთო სასამართლოები, საქართველოს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ის სამი უწყება, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტი შეხება უწევთ ალბათ მსხვერპლებთან ამ დანაშაულთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, სასამართლოებმა პირველ რიგში ადეკვატურად უნდა შეაფასონ საფრთხეები და შესაბამისი სიმძიმის აკვეთის ღონისძიებები სასჯელები გამოიყენონ, რომელიც უზრუნველყოფს განმეორებითი ძალადობის პრევენციას და მსხვერპლებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ასევე პროკურატურამ და სასამართლოებმა ერთობლივად უნდა უზრუნველყონ შესაძლო დისკრიმინაციული ნიშნების გამოკვეთა. ამ კუთხით სამართალწარმოების განხორციელება და იმ საკანონმდებლო დათქმებზე მითითება, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციურ ნიშნებს აღწერს, და ეს ყველაფერი განიხილონ პასუხისმგებლობის დამძიმების კონტექსტში. პროკურატურაც უნდა იყოს ძალიან ეფექტური და სრულყოფილი ამ სამართალწარმოების საქმეებზე და უზრუნველყონ დანაშაულის გამართველი კვალიფიკაცია, დანაშაულები და დააკვალიფიციონ მათი სიმძიმის შესაბამისად და დანაშაულებზე სამართალწარმოება უნდა განახორციელონ სწორედ გენდერული ხედვის გათვალისწინებით. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ სათანადო ნიშნები გამოკვეთონ შეუწყნარებლობის ან შესაძლო გენდერული დისკრიმინაციის და სწორედ ამ გადმოსახედიდან მოხდეს საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება ვინაიდან თლიანად ასპარეზი თავდაპირველ ეტაპზე სწორედ გამოძიებისა და პროკურორებს აქვთ ხელში და სწორედ მეტი პასუხისმგებლობა ამ ნაწილთან მიმართებით მათ მართებთ. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელიც შეიძლება განახორციელოს, ეს არის რისკების შეფასების და დანერგვის სისტემა. უფრო მეტად პრევენციული არის ეს სისტემა, რომელიც სახელმწიფო უწყებებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ წინასწარ განჭირდონ საფრთხეები და დროულად და ეფექტურად დაგეგმონ შესაბამისი ღონისძიებები. ეს სისტემა ძალიან ადეკვატურად მოქმედებს წარმატებით ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ამ პრაქტიკას თუ გაიზიარებენ იქნება ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც ახსენეთ ასაწყისში, შევაჯამოთ თქვენ ეს ნაწილი, მხოლოდ სხდომების ნაწილს დავესწარით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული სურათი იმ პროცესებისა, იმ ასე ვთქვათ დანაშაულებისა, რომელიც ქვეყანაში ხდება, თუმცა მიუხედავად გარკვეული ნაწილისა, ეს ინფორმაცია ძალიან საყურადღებო მონაცემებს შეიცავს შესაბამისი უწყებებისათვის, რომელიც დაეხმარება უფრო მეტად მათ იმისაც, რომ კონდეთ ზოგადი წარმოდგენა იმ მოვლენებზე და ტენდენციებზე, რაც არსებობს და უფრო მეტად გაუადვილდეთ წინასწარი ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება. აქმე მინდა ვახსენო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ბაზის დროულად დახვეწა, როგორც ვიცი, გარკვეული ეტაპები ამ საკანონმდებლო პაკეტმა უკვე გაიარა და ველოდებით მის დამტკიცებას. სტამბულის კონვენცია და ამ კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო პაკეტი ძალიან ბევრ სიკეთეებს შეიცავს მსხვერპლი ქალებისათვის და თუ ამ რეკომენდაციებს ჩვენ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ესეც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს იმისათვის, რომ ზოგადად მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის მართმსაჯულება, სისხლის სამართლა წარმოება უფრო მეტად სრულყოფილი და ასე ვთქვათ დახვეწილი ქონდეს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გოგა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი იყო დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობდით განაჩენებზე, რომელიც სასამართლოს აქვს გამოტანილი ძალადობის საქმეებთან მიმართებით, კერძოდ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან მიმართებით. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა გოგას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I could kiss you like he did, bet you wish I had his lips, but I don't, no I don't. And I can't hold you quite the same. Guess my arms don't seem safe when it's cold, when it's cold. You got me feeling like I don't deserve you. And I'm trying to deal with this pain, but it kills me 'cause I know you still. So now you gotta let go of someone. 'Cause while you're holding on to what you had, you're not giving me a chance to ever really be your man. You say you're fine, you're moving on, say that I'm the only one. But I know, yes I know, that I'm in his shadow all the time. 'Cause he still creeps up on your mind like a ghost, like a ghost. You got me feeling like I don't deserve you. And I'm trying to deal with this pain, but it kills me 'cause I know you still love him. So now you gotta let
go of someone. 'Cause while you're holding on to what you had, you're not giving me a chance to ever really be your man. But if you let me, I could set your world on fire, give you something better than you've ever.